262.000 bidaiari izan zituen iaz, hirugarren urtez jarraian erabiltzaileen kopurua hazi eginda, baina haren etorkizuna zalantzan dago. Hondarribiko aireportua ari gara hizketan, bere bideragarritasuna bermatzeko helburuz, irtenbideren baten bila ari dira larri. Hilabete honetan bertan hasiko baitituzte aireportuko pista txikiagotzeko lanak. Euskadi Irratiko unitate ibiltaria Hondarribiko aireportura mugitu da gaur Oianei Ustoz, zeheratako lanak dira hasi behar dituztenak, egunon?
Egunon, bai, esan digutenez ez dira azpiegitura lan handiak, Aenan galdetu dugu eta esan digutena da, Europatik datorren segurtasun araudiari egokitzeko pista laburtu behar dute, lauri argi eta garbi esan digute. 150 metro laburrago pistaren hasieran eta beste horren beste, 150 metro laburrago bukaeran. Aenak dio margoketa lana dela eta beraz azkarra izango dela, orain hasita abuzturako amaituta egon behar dutela. Kontua da, pista laburtzeak segurtasunari begira eragingo luken aldaketak arriskuan jarri dezakela Hondarribiko aireportuaren etorkizuna. Hori da behintzat aireportuko langileen beldurra eta kezka. Izan ere, pista laburtzen baldin bada hegazkin konpainiek Hondarribian lan egitea ez dela eurentzat bideragarria erabaki dezakete. Gaur egun bi konpainiek eskaintzen dute ohiko hegaldiak eskaintzen dituzte hemen Hondarribian. Air Nostrum eta Buelin, Barcelonara eta Madrilena. Air Nostrum pest egongo litzake beharrezkoak diren egokitzapenak egiteko, hori da behintzat Aenak dioena. Buelinek ez du oraingoz momentuz erabakirik hartu, aurki datozen egun edo asteetan esan dezake zein izango den bere etorkizuna, eta Hondarribiako hegaldiei eutsiko dieten ala ez, hori argitu beharko dute.
Hondarribin lan egiten duten langileek behin baino gehiagotan salatu dute aireportua hiltzen utziko dutela, langileak aldamenean dituzu, ez?
Bai, bi langile hurbildu zaizkigu, Jon Altuna, Aenako langilea da bera, operatibitatean egiten du lan, Jon egunon.
Bai, egunon.
Eta Mari Jose Lekuona, Iberiako langilea, egunon.
Kaixo.
Eta hasi aurretik esaten genizuen, galdezen genizuen, kezkatuta ote zaudeten, kezkatuta baino gehiago, akaso, haserrere apuntu bat, ez da?
Bai, adibidez, ba, ni Iberiako naiz eta oso haserre gaude, ba, udaletxeakin, diputazioakin eta gobernuakin. Zergatik ikusi behar da gure aeroportua jende asko duela, hegazkiak beterik dire, eta adibidez, ba, egun bat nian, ez dakit, abioi bate, balin badauka beriaren bat, adibidez, abioi bat, 72 plazakoa betia, zerba gertatzen zaio hegazkin horreri Madriden, bakarra bilatzen digu bat 50-rekoa. Zer dituzte Buelin eta Iberiak? Hegazki denak haundiak. Orduan, dona nola bilatzen zen txiki bat, betiro beste 22 bidaiari hori joan behar dituzte. Ero Bilbora edo Iruñana. Eta nik esaten du, zer dire, Gipuzkoako bidaiariak beste kategori batekoak egon behar dute egunero autobusakin alge batik bestera. Gero adibidez, asti honetan ikusten da Frantzian denak dituzte elurreko oporrak. Hegazkinak guztista betiak dire. Ameriketara, Vietnam, Doha, toki guztietara. Ze arazoa ditugun zergaitikan nola konpainiak posible dute overbookinga izan, ba, momentu horretan posible dute Madridetik haundiago babilali ez. Gure bidaiariak atzore bost Iruñatikan aldatu ez Bangkoketik joan ziren Vietnamera, Dohan, horrela egun guzia lanian.
Eta azken astau berezik itxarra izan dela esan diguzu. Bueno, hori dena gertatzen ari da, hain zuzen hemen pista labortuko dutelako, pista laburra delako, eta hegazkin txikiagoak arituko direlako edo ari direlako hemen lanean. Hondarribiko aireportuaren inguruan Maite, 10 urte daramatza lanean beste elkarte batek eta iritzi ere jaso nahi dugu. Hortzibi elkartea da, erakunde publikoek osatzen dute, Jaurlaritzak, Aldundiak, Donostia, Irun eta Hondarribiako udalek eta Gipuzkoako merkataritza ganbarak. Txandaka hartzen dute Hortzibiako presidentzia, orain Eusko Jaurlaritzari dagokio, Arantxa Tapia sailburua da presidentea.
Imanol Goenaga, Jaurlaritzak Hortzibian duen ordezkarietako bada. Imanol Goenaga, egunon.
Egunon.
Loturei hegaldiei eusteko lanean ari zarete zuek Hondarribin, bateragarria da hegaldiei eustea pista laburtuta?
Bueno, horrena argitu beharko litzake pista fisikoki ez dela laburtuko edo moztuko. Egingo dena da lurreratze eremuaren mozketa bat. Alegia izango dira limitatzea segurtasun eremu ezberdinak pistaren bi aldetan. Beraz fisikoki ez da moztuko, baizik eta egiten dena da zehazki mozten da aterrizaje distantzia. Hori argituta, lan asko egiten ari gara hortzi batikan, Hondarribiko aireportua bideragarri egiteko. Alternatiba ezberdinak bilatzen ari gara, eta efektibamente ba, operabilitatea mantentzea da gure lana edo jomuga.
Zuentzat, bueno, aireportuaren defentsia egin izan duzu hortzi bian, Hondarribiko aireportua zergatik da zuentzat estrategikoa?
Bueno, gaur egun aztertzen bari madira azken datuak, ez? Ikusten dugu bere erabilgarritasuna eta utilidadea nabariak direla. 103,7 hasi da azkeneko urtean eta oso publiko zehatz bat dauka. Negozio bidaiak edo negozio bidaiak egiten dira. Honen bestez, ez dauka nolabaiteko gorabehera handirik, baizik eta konstantzia nabarmen badauka, bidaiarien kopuru eta operabilitatea bastante jarrai bat, honen bestez etorkizuna bideragarri egitea da gure lana, eta horretarako operabilitatea mantentzea. Gaur egun,
eta hori nola egiten da, ze adibidez, Air Nostrum eta Vuelenekin hitz egin duzue, zuek dakizuenen arabera eutxiko liekete hegaldiei naiz eta pistak egokitu behar izan lurrartzeko?
Hori da, hori da. Gaur egin gara nada, hori, nola mantenitu ditzakegun gaur egunean eskintzen ari diren zerbitzuak eta operabilitate hori bereziki izango litzake gainera A319 modeloari dagokionean, jarraitu dezaten indarrean dauden jomugak eta destino hauek egiten diren bezala mantentzeko. Aukera eta alternatiba ezberdinak ditugu gaur egun mai gainean. Eta helburua da gure aldetika nolabait ere bideragarri egitea konpainiek zerbitzu hori baldintza berrinetan jarraitu dezatela egiten.
Eta zein da alternatiba? Zein da mai gainean duzuen alternatiba nagusia nola egin bideragarria?
Ditugu bi alor esango nuke. Bat alor bat da Hortzibiak plantatzen du nolabait ere aireportuaren distantzia edo pistaren luzera hori azken finean segurtasun araudiaren interpretazio bat, ez? Orduan, esan dezakegu egiten dugula transposizion malguago bat. Egun 1750 metroko distantzia bari maduka eta aena proposatzen ari zaiguna 1427ko mozketa bat da, ba Hortzibiak egiten duen proposamenak 1544ko litzateke. Honen bestez, egera aurkezten prozedimentu bat, segurtasun baldintzak akreditatzen direla akreditatuz, nolabait ere transposizio malguago bat egiteko segurtasun araudi horrena. Ez da horren deskriptiboa, ala zorrotza izango, eta nolabait limite edo muga horiek erdibideko proposamen bat albidetzen dugu. Hau beti ere egongo litzake, AESA segurtasun konpainiak berrestea edo validatzearen menpe, ez? Baina bueno, hau da aukera bat. Hortaz aparte, eskuartan daukagu beste pavimentuaren inguruko soluzio bat. Pavimentuaren zertifikazioak eskaini dizaguken aukera. Esan nahiko dut, lurzoruaren gainazalearen zaugarriak aztertzen bari eman ditugu, zehazki marruskadura edo textura delakoak, frenatze ezaugarriak zertifikatu daitezke, esplikatuko dut. Kondizio klimatologiko txarretan euriari duenean lehorreko baldintzaren paraleloak edo oso berdintxoak izan daitezen. Hau nola zehazten da, AESak zertifikatu beharko luke Hondarribiako aireportuaren lurzoruak edo zoruak, pavimentuak betetzen dituela ezaugarri konkretu batzuk, bere textura edo gainazal testuari dagozkionak edo rozamentuari dagozkionak, eta modu honetan posible litzateke baita ere jarraitzea operatzen bai gaur egun indarran dauden bi konpainiek. Espero dugu gainera oso optimista gara epe motzean apirilerako AESaren partetikan zertifikatu hau iritsi litekeela, honen bestez lurzoruare akreditatu zutzen badugu, zertifikatzen badugu, konpainiek, bai bi konpainiek jarretu bai ez tatu digute, nolabait aurreratu digute, asumitu dezaketela jarraitzea gaur egun eskintzen dituzten zerbitzuak eta operabilitate hori mantentzen. Ba. Beraientzako ezaugarri tekniko hoiekin, lurzoruaren ezaugarri tekniko hoiekin, posible litzake mantentzea gaur egun dituzten zerbitzuak. Asumituz, izan ditzazketen penalizazioak, nolabaiteko galerak, bideragarri egiten zaie, beraien aurrekuspen arabera, eta hala transmititu digute guri Hortzibiari.
Bueno, hementxe, utziko dugu, Imanol Goenagaz, zai ditugu baita ere langileak Hondarribin, besterik erantzeko espalma daukazu
Ez, berezik ez hori hor dagoela jomuga eta abuztutik aurrera bereziki indarren sartuko denen hauena ere restrizio hauek zerbitzuak martxan mantentzeko baieztapen hori daukagula eta horretan lan egingo dugula etorkizuna bideragarri egiten eta jarduenaren kontinuitatea bermatzen, ez?
Bai, Imanol Goenaga Hortzibiako, ba ordezkarietako bat eskerrik asko gaurko izan gure deiari erantzuteagatik.
Perfecto, eskerrik asko.
Zer diote oian ez, uraldamen
handitu zenak? Keinua egiten dute buruakin, bai, Mari Josek eta baita Jonek ere ez ditu bat ere konbentzitu, hortzi biatek entzun dituzten argudio hori guztiak, Jon?
Bai, gure aldetik, uste dut gauza badela ba, operatibitatea mantentzea, eta beste bat dela desberdina, ba, buelinek jarraitzea, ez? Guk nahi duguna da, buelinek jarraitzea, baina lehen, ibiltzen zen bezala, ez? Ba, 145 bidaiari emateko almena zuenean, ez? Claro, berriz ere operatzeko operatibitatea mantentzea da lehen bezala egotea, ez bolinek aurrera jarraitzea, 100 edo 150 bidaiariekin, ez? Hori da gure.
Zeman langile zarete, barkatu oian, ez? Zeman langile zarete Hondarribin?
Ba, denetara 100 bat, ba, zuzenak, lanpostu zuzenak eta zeharkakoak.
Ze hemen entzule asko idazten ari dira, ba, Hondarribiko aireportua gustukoa dutela, benetan erosoa dela, baina langileen lanpostu horiek arriskuan egon litezkeenaz, arazo hori alde batera utzita, ba, etzaiela oso bideragarri iruditzen Euskal Herrian bost aireportu edukitzea.
Bueno, nik erantzutuko nuen, ba, ezo galdetu jozu gure bidaiariak iri, haber gogoa duten goizetikan Bilbora joatea. Ez aioz hori, eta nik eskatuko nuke, bukatu baino lehenago, Hondarribiko udaletxeari, diputazioari, mesedez, pista lusatzea.
Zuek hori behin eta berriz esaten duzue.
Bai, zergaitik hemen dago jende asko. Eta gero, adibidez, uda honetan, zer ridikuloa. Donostia, kapital kultural, esan ditugun arazoak pistagatik. Zenbat egazkin joan diren Bilbora. Daukagu zinemaldia, irailan. Zenbat egazki joaten dire Bilbora. Etorri behar du Real Sociedad, Barcelona, ekipo guztiak, nola dituzten egaldia ondilak, denak Bilbora, Gasteizera, horrela. Hori da, ridikulo bat Gipuzkoantzat.
Mari Jose, baina bain eta berriz entzun diegu erakunde publikoei pista itsasoaren ondoan dagoela kontuan hartuta luzatzea ez dela bideragarria. Hori posible da?
Komandante denak esaten dute asko zere hobetago dela. Zergaiten, eudek ikusten dute diferentzia itsasoa eta idorra eta eudentzaz da asko zere hobetago. Asko zere ukerragoa da Bilbokoa adibidez. Eta gainera Bilboka da egina aizia kontran. Horregatik anatetzen dire betiro ez dakit nola esan
atzerapenarekin.
Bai, ez, ikusten da telebistan oso polita nola landentzen egazkina Bilbon. Claro, nola dagoen pistan aizian kontran egina, ba, imaginak oso polita, baina barrenen direna guriaz da ondo egina.
Jon, pista luzatu behar da, hori zuek zuen arteko bileretan behin eta berrez esaten duzuena.
Bai, gure ustez, infrastruktura egina dago, eta hemen demanda ere badago, eskaera. Orduan, ba, gure iruditzen zaigu, ba, 200 metro luzatze horrek, 2009an adostu zuten hori, ba, egokiena izango zela aeroportuaren zat, eta ba, dagoen eskaera horreri erantzuna emateko.
Eta diru laguntzak ere eskatzen dituzue, bideragarri egin daitezen hegaldi hauek eta konpainia berriak low cost, aipatzen zenidan Jon, low cost konpainia horiek hemen egon daitezen, Hondarribian egon daitezen, diru laguntza behar da administrazioena.
Bueno, hori ja beste gauza da, baina nik uste dut bigarren, hirugarren mailako aireportuak ba, bultzatu behar zaiela. Biarritzek egiten duen bezala, edo orain Forondari lagundu behar dituen bezala, bestela aireportu handiak berez erakartzen dituzte konpainiak, ba, inguruan, ba, poblazioa handia daukatelako, ez? Baina bigarren bultzada ere behar dute askotan.
Mari Jose, bukatzeko?
Bai, begira, gu betiro izan du dugu hemen, goizeko 9etan gure hegazkina handia Donosti, Madrid.
Lehenen etortzen zen 150 bidaiariko hegazkina. Gero jarri zuten Airbus 319, 140. Azkenean laja zuten ez bidaiariak ez zirelako, pista murritu zutelako. Iberia dago berriz ere gogoakin, noiz egiten den pista, eta Airbus 320 sartzia. Zergaitik hemen sartzen bada Airbus 320 goizian joango zen beti, eta arratsaldian ebai lehen bezala.
Eskaria badagoelako, Mari Jose.
Eskaria asko. Hemen da jende asko Sudamerikakoa lana egiten duena. Ezin duzu jakin, orain, maiatzaren aurretik zenba jende etortzen den urtero, iraila artea, urriak arte, Estatu Batuetatik, Australiatik, Nueva Zelandatik, uste du Donostia dela moda. Zuk ez dakizu, egun guzian gaude pasaporte horiekin eskutan. Eta esan dizuten alen, kapital kultural, baina zelo txagarrikeria ez dugu eta pistarikan. Mesedez, pista ahonditu, lan asko da, lana asko da. Lehen Iberiak, hemendikan enpresakin, eramaten zituen gazkin ahonditan, merkantzia asko, makinak eta denak. Hori egin zuten laja, zergatikan, ja etzagon pistarik eta hegazkinak txikia zirelako. Osea, lana asko da, nik ez dakit zeinen interesaren den, orain ez dakit, orain nik esango dut, nik entzun dutena, ez dakit egia ero gizurra den, baina esan behar dut. Ez balin badut esaten,
lertu egingo zara.
Gaizki gelditu naiz, bai.
Esan ba, Mari Jose.
Hemen dago betiro zurrumurrua, udaletxeak ez dula nahi utzi, eta nahi du, ez dula nahi utzi pista ahonditzen. Nahi dutela aeropuertua hiltzia. Ez lana ez delako, zerbaitik anaskenian nahi dutela. Lurra odenak, udaletxera, bueltatzia eta etxeak egiteko. Hori egin balin bada, iduritzen zait lotzagarrikeri bat, eta esaten dut bihotzez.
Bueno, hori...
Zergatikan hemen da jende asko lanian, eta jende askok nahi du hemendikan atera, eta ez joan beste aeropuerto batera.
Hori egin beharko dugu galdera Hondarribiko udalean besteak beste. Hemen txautzi behar dugu denbora faltagatik, Jon Altuna, Labeko ordezkaria Aenako langilea, eskerrik asko, Jon.
Aizuei.
Mari Jose Lekuona, Iberiako langilea, Komisiones Obreraseko ordezkaria, Mari Jose, eskerrik asko zuri ere.
Bai, zuei.